วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะเบาๆสบายๆฝั่งชิลๆโคซี่โคซี่พอดแคสต์นะฮะวันนี้นี่ถือว่ามาออกรายการพิเศษเลยนะครับเพราะว่าคิดว่ากระแสของประเทศเราตอนนี้นี่ผมเกริ่นมาแค่นี้พวกเราคงจะทราบแล้วนะครับว่าน่าจะไปในเรื่องของ AI ไม่ใช่นะมาจากไหน AI เนี่ยอันนี้ก็เป็นโลก IT นะครับกำลังไปในเทรนนี้นะครับอะไรก็ต้องแปะ AI แต่สำหรับปัจจุบันวันนี้นี่นะฮะเลือกตั้งเลยซึ่งพวกเราเองนะครับถ้ายังไม่รู้ว่าจะเลือกพักไหนนะก็ให้เลือกพักกายพักใจนะครับไว้กับธรรมะชิวๆนี่ก่อนนะครับเพราะว่าจะเลือกพักอะไรนี่ผมก็ไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าพักนี้นี่นึกถึงท่านผู้ฟังก็เลยในเหตุการณ์ในประเทศไทยตอนนี้นี่เราจะมีธรรมะอะไรที่มันน่าจะเอามาสนับสนุนตรงนี้ได้นะฮะแต่ปรากฏว่าก็ไปอ่านเจอหนังสือเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องฟิวเจอร์ปัญญาอนาคตนะผู้เขียนชื่อว่าพิญโยไตรสุริยธรรมานะครับสาเหตุหนึ่งที่หยิบขึ้นมาอ่านก็เพราะว่าเพื่อนให้ยืมนี่เองนะครับแล้วก็ผู้ที่คำนิยมเนี่ยนะครับมีธนาเทียนอัจฉริยะถ้าปีนี้มีเวลาอ่านหนังสือเล่มเดียวให้อ่านเล่มนี้แม้แต่ผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีนะฮะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผมอ่านรวดเดียวจบและต้องกลับมาละเลียดอ่านอีกหลายๆครั้งเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับคำนิยมเขาทำให้ผมนี่อยากอ่านแล้วก็เนื้อหาก็ดีทีนี้ไปอ่านจนกระทั่งจบเนี่ยมันก็มีข้อคิดในเรื่องที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับพวกเราเองนะฮะแล้วก็นึกถึงธรรมะหมวดหนึ่งซะด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านนะฮะมาฟังรายการนี้ก็เรานึกถึงบุญกันด้วยนะครับพวกเราเองนึกถึงบุญที่เราได้ทำมาวันนี้เราได้ทำทานไปหรือยังเอ่ยนะฮะทำทานรักษาศีลนะครับแล้วก็นั่งสมาธิเราก็นึกถึงตรงนี้กันหรือท่านผู้ฟังก็ในขณะที่ฟังไปก็ถ้ามีโอกาสก็หลับตาแล้วก็ทำสมาธิไปผมก็ถือว่ามารีมายนะครับเตือนให้พวกเราเนี่ยได้กลับมานึกถึงตัวของเราเองในขณะที่ฟังนะฮะทำใจของเรานิ่งๆไปอย่าให้บนเวลาที่มันผ่านไปนี่มันผ่านไปอย่างสูญเปล่านะครับลมหายใจของเราที่หายใจเข้าหายใจออกแต่ละครั้งเนี่ยเราน่าจะใช้ประโยชน์มันได้อย่างเต็มที่ถามว่าการใช้ประโยชน์มันได้อย่างเต็มที่ใช้ให้มันได้อย่างคุ้มค่าเนี่ยต้องทำยังไงก็คือนอกจากงานที่เรากำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรหรือกิจกรรมที่เรากำลังจะทำอยู่ภายนอกแต่ภายในใจของเราเราก็นึกถึงความดีที่เราทำไปด้วยได้นะครับฝึกได้แล้วที่ผมฟังหลวงพ่อท่านสอนมานะหรือท่านที่มีการปฏิบัติธรรมที่ดีๆเนี่ยท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาจากพรสวรรค์หรือว่าเป็นเทพจุติมาจากไหนนะแต่เกิดจากความเพียรที่เขาได้ทำนะตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินแรกๆก็ลำบากหน่อยตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยนะครับฝึกสมาธิมา11ปีนอกจากเรียนคันธธุระแล้วท่านก็ฝึกวิปัสสนาธุระไปด้วย11ปีหรือคุณยายอาจารย์นะฮะที่ผมเคารพนับถือนะฮะท่านก็ทำตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินท่านยังใช้เวลาทั้ง2ปีนะฮะกว่าที่ท่านจะมีประสบการณ์ภายในแล้วตัวเราเองล่ะครับซึ่งคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถที่จะทำอย่างท่านได้อย่างที่หลวงพ่อท่านเคยบอกไว้นะสิ่งที่ใครเคยทำได้เรานั้นก็ทำได้นะแม้วันนี้จะไม่สมใจแล้ววันใหม่ก็จะเป็นของเธอดังนั้นมาฟังรายการนะครับนอกจากเราได้ปัญญาเพิ่มพูนในเรื่องธรรมะไปก็นึกถึงบุญทานศีลภาวนามีโอกาสก็หลับตากันสักหนึ่งนาทีนะผมคงไม่นำนั่งสมาธินะส่วนสำหรับวันนี้เนื้อหาที่นำมาก็เป็นจากหนังสือเรื่อง Future ปัญญาอนาคตนะ FUTURE นะครับ กินก่อนนะฮะว่าในหนังสือเล่มนี้ก็มีความสำเร็จเนี่ยของแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมันได้มาจากอะไรแต่อ่านแล้วชอบบทนี้เรื่องของแอนเวิร์บคือเกิดดีไซเนอร์ชื่อดังขึ้นมานะครับหลายท่านเลยแล้วก็เกิดมาจากการช่วยเหลือของทั้งภาครัฐการศึกษาที่มีเพื่ออำนวยความสะดวกพื้นที่การเดินทางต่างๆที่จะพยายามที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือว่าการที่เกิดดีไซเนอร์ระดับโลกเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยไม่ใช่ว่าเกิดมาจากพรสวรรค์ของเขาอย่างเดียวนะฮะแอนเวิร์บเนี่ยนะครับเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเบลเยียมแล้วก็ตัวเมืองก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเชลซึ่งไหลไปออกทางทะเลเหนือนะฮะเป็นเส้นทางการค้าโบราณคือถ้าเกิดอยู่ติดทะเลนี่โดยมากก็จะเป็นแหล่งค้าขายทั้งนั้นเลยนะฮะทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยเป็นประมาณนี้หมดทำให้ตัวแอนเวิร์บเนี่ยนะครับที่อยู่ในเบลเยียมเนี่ยมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ผ่านท่าเรือขนาดใหญ่ซึ่งใช้รับส่งสินค้าในยุคที่ยุโรปขยายอาณานิคมไปทั่วโลกแอนเวิร์บนี่มีทั้งช่วงที่ขาขึ้นขาลงนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องสงครามเนี่ยแหละครับที่ทำให้ขาลงขาขึ้นอยู่อย่างนี้นะฮะในยุครุ่งเรืองนี่เคยสร้างรายได้ให้กับอาณาจักรของสเปนในอดีตเนี่ยมากกว่าอาณานิคมอย่างสหรัฐอเมริกาอีกแล้วก็เป็นเมืองนานาชาติที่มีชุมชนชาวยิวขนาดใหญ่ซึ่งก็ยังมีอยู่ถึงจนถึงทุกวันนี้เลยต่อมาเมื่อเส้นทางการค้าของโลกเนี่ยเปลี่ยนไปตามอำนาจของเมืองใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยตัวแอนเวิร์บก็เริ่มถดถอยไปเมืองท่าขนาดใหญ่อย่างอัมสเตอร์ดัมพัฒนาขึ้นมาเป็นคู่แข่งอัมสเตอร์ดัมก็อยู่ในเยอรมันเนี่ยนะในช่วงปี1800คริสตศักราช1800สมัยที่นโปเลียนเรืองอำนาจนโปเลียนเคยวางแผนที่จะสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ใช้ชื่อว่าโบนาปาสแต่นโปเลียนก็พลาดท่าพ่ายสงครามที่วอเตอร์ลูท่าเรือใหญ่จึงดำเนินไปไม่ตลอดรอดฝั่งนะชะตากรรมของแอนเวิร์บก็ตกต่ำหลังจากนั้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็จะเหมือนกับเมืองใหญ่ในยุโรปที่ถูกยึดครองโดยประเทศที่มีอำนาจในแต่ละช่วงเวลานะช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็จะถูกกองทัพเยอรมนีเนี่ยเข้ามายึดครองก่อนที่กองทัพอังกฤษจะเข้ามาปลดปล่อยในปี1944จนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับรัฐบาลเบลเยียมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะสร้างท่าเรือเพื่อที่จะรองรับขนาดใหญ่เรือขนาดใหญ่นะแล้วก็อุตสาหกรรมใหม่ให้กับแอนเวิร์บที่น่าสนใจที่จะนำมาพูดก็คือเรื่องของแฟชั่นนี่นะฮะคือในช่วงปีคริสตศักราช1990ถ้าเทียบกับพ.ศ.ของเราก็คือปี2533เมื่อเท่าไหร่เองอะ33ปีที่แล้วตัวแอนเวิร์บเพิ่งประกาศตัวตนใหม่เลยนะครับว่าจะก้าวไปสู่ศูนย์กลางการเป็นแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสมิลานลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กคือถ้าเกิดเรานึกถึงแฟชั่นเนี่ยเอาที่จริงผมไม่ใช่คนในวงการเลยนะฮะผมก็จะนึกถึงอิตาลีใช่ไหมฮะอิตาลีฝรั่งเศสอย่างนี้พวกที่เกี่ยวกับพวกแฟชั่นอะญี่ปุ่นก็ดังนะนะครับเรื่องของแฟชั่นนี่แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเขานอกจากประกาศจะให้เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นโลกนะฮะแข่งกับเมืองใหญ่ๆที่เป็นเจ้าอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ประกาศอย่างเดียวแต่ก็ต้องมีการวางแผนที่จะสร้างอนาคตอย่างเป็นระบบแล้วก็ในที่สุดแอนเวิร์บก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะฮะคือในอดีตนี่แฟชั่นชั้นสูงของยุโรปเนี่ยจะไปถูกผูกอยู่กับห้องเสื้อชั้นนำในปารีสซึ่งก็จะเป็นผู้คัดเลือกนะฮะว่าใครที่จะได้เป็นคนเข้าชมใครจะได้สิทธิ์ในการผลิตเสื้อผ้าในคอลเลกชันล่าสุดเบลเยียมซึ่งอยู่ห่างจากปารีสแต่ว่ามีช่างฝีมือดีเนี่ยจำนวนมากก็ได้รับสิทธิ์ให้ผลิตเสื้อผ้าออกจำหน่ายโดยปรับเปลี่ยนสไตล์ให้เหมาะกับสภาพอากาศทางเหนือที่หนาวกว่าจนเกิดเป็นสไตล์แอนเวิร์บขึ้นมาในที่สุดตัวรัฐบาลเองเนี่ยนะได้จัดตั้งสถานศึกษาทางด้านศิลปะขึ้นมาเลยเพื่อการนี้นะคือไม่ใช่แค่ประกาศอย่างเดียวแต่ก็สร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาด้วยต่างๆเพื่อที่จะเอื้อให้คนที่จะต่อยอดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้แอนเวิร์บเนี่ยนะครับเขามีโรงเรียนที่สอนทางด้านศิลปะคือ Royal Academy of Fine Arts ที่ มีมาตั้งแต่ปี1663แล้วนะคริสตศักราช1663เลยจนกระทั่งช่วงปีคริสตศักราช1960สถาบันก็จะเน้นหนักไปทางด้านจิตรกรรมและประติมากรรมทีนี้เขาก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตัวสถาบันก็เลยออกแบบหลักสูตรให้สอดรับกับวิถีชีวิตสมัยใหม่หลักสูตรประยุกต์ศิลป์ก็ได้พัฒนาขึ้นทั้งการถ่ายภาพการออกแบบกราฟิกการออกแบบเครื่องประดับการออกแบบแฟชั่นแล้วก็นี่แหละนะคือจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพลิกโฉมหน้าของเมืองแอนเวิร์ปขึ้นมาคือนอกจากประกาศแล้วก็มีสถาบันที่รองรับขึ้นมาด้วยในปี1963ภายใต้การนำของแมรี่ไบรออสซึ่งมีพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะทักษะในยุคของเรเนซองส์ถูกนำกลับมาสอนนักศึกษาใหม่ไบรออสนะครับซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยยืนยันว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนใน Royal Academy of Fine Arts เนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องวาดรูปได้สื่อสารด้วยภาพได้ไม่ต่างจากทักษะที่เลโอนาร์โดดาวินชีเคยใช้เพื่อสร้างผลงานในอดีตนอกจากนี้ตัวนักศึกษาแฟชั่นจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องผ้าดีไซเนอร์จำเป็นจะต้องรู้นะฮะว่าโรงงานกำลังผลิตผ้าชนิดไหนแล้วก็จินตนาการว่าเขาจะใช้ผ้าเนี่ยมันไปอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในโลกผ้าจึงเป็นรากฐานสำคัญของแฟชั่นเช่นเดียวกับการวาดเส้นซึ่งคือรากฐานสำคัญของศิลปะซึ่งการเคี่ยวกรรมของแมรี่ไบรยอสเนี่ยนะที่จะต้องเป็นเลิศในหลากหลายวิชาทำให้นักศึกษาในด้านแฟชั่นเนี่ยจากจำนวน30คนมีผู้จบการศึกษาเนี่ยฮะเพียง6คนเท่านั้นแต่ว่า6คนนี้นี่กลับเป็น6เทพ เป็นจุดที่ทำให้เลยสร้างนักออกแบบแฟชั่นสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าอาวองการ์ดก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอาวองการ์ดหรือว่าอาวองการ์ดนะสระอาออางสระอาวแหวนออางงงูต่อเต่ากันลั่นนี่ขออภัยนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดแบบเป็นพวกสายดีไซเนอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าดีไซเนอร์ที่โด่งดังระดับโลกที่ผมรู้จักคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ในทางพุทธศาสนารู้จักกันดีเนี่ยผมว่าพวกเราน่าจะรู้จักกันนะฮะก็คือให้ทายว่าใครฮะแล้วก็แฟชั่นของท่านผู้นั้นเนี่ยดีไซเนอร์ท่านนี้เนี่ยผ่านมา 2,500 กว่าปีแล้วนะยังใช้กันอยู่เลยค่ะก็เป็นแฟชั่นระดับโลกระดับต้นๆเลยก็คือพระอานนท์ออกแบบจีวรเนี่ยทีนี้นักศึกษาแฟชั่นจากแอนเวิร์ปก็ได้6ท่านเนี่ยนะก็ได้เข้าไปทำงานกับห้องเสื้อชั้นนำของโลกนะได้ร่วมงานกับดีไซเนอร์ใหญ่กลายเป็นกลุ่มที่เรียกขานว่าแอนเวิร์ป6นะ6เทพจากแอนเวิร์ปทีนี้ชื่อเนี่ยผมคงไม่อ่านนะเพราะว่าก็เดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วก็มีคนนึงที่มาทีหลังแล้วก็สามารถสร้างดีไซน์ให้เกิดขึ้นมากับเป็นสไตล์ของตัวเองขึ้นมาได้นะเขาชื่อว่ามาร์ตินมาเจล่าก็เป็นนักออกแบบท่านหนึ่งเลยผมคิดว่าท่านที่อยู่ในสายแฟชั่นก็น่าจะรู้จักดีก่อนที่ผมจะมาคุยในรายการผมก็ไปเปิดเว็บดูอ่านดูว่าเอ๊ะเขาเป็นใครยังไงเนี่ยแล้วก็ดูแฟชั่นสไตล์ของเขาก็ดูเข้าทีดีนะฮะคือดูแล้วมันก็เข้ากับโซนยุโรปดีอากาศหนาวๆซึ่งมาร์ตินมาเจล่าเนี่ยนะก็ได้โชว์ผลงานจนกระทั่งโดดเด่นขึ้นมาเลยนอกจากแอนเวิร์ป6เขาก็เลยเรียกเป็นแอนเวิร์ป6 plus ขึ้นมานะคือมี6บวกตัวดีไซน์ของที่มาร์ติน มาเจล่าได้ทำเนี่ยคือเขาได้ผสมผสานผ้าที่ได้จากตลาดค้าของเก่าเข้ากับงานใหม่ที่ถอดรื้อโครงสร้างก่อนจะประกอบร่างกลับเข้าด้วยกันสร้างสรรค์จนกลายเป็นงานใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะของตัวของเขาเองความแปลกใหม่ของการดีไซน์ของวิธีคิดชนิดนี้นี่เขาเลยได้รับเลือกจากแบรนด์เก่าแก่ของฝรั่งเศสอย่าง Hermes นะซึ่งถ้าเกิดเราอ่านทั่วไปผมคิดว่าคนไทยน่าจะอ่านว่า Hermes นะครับแต่อ่านให้ถูกเขาอ่านว่า Hermes ให้ออกแบบคอลเลกชันเสื้อสตรีทแล้วมาเจล่าก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังเมื่อเขาได้ผสมผสานความเก่าเข้ากับนวัตกรรมได้อย่างลงตัวแล้วก็ เขาเปิดร้านครั้งแรกของเขานี่ที่โตเกียวนะฮะปี2000ก่อนที่จะขยายไปเปิดที่โอซาก้าปารีสบรัสเซลแล้วก็ลอนดอนคือเปิดที่ญี่ปุ่นก่อนคือสไตล์วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเป็นความอารยธรรมในอดีตมาบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ผมว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศนี้เลยนะที่มีความอนุรักษ์ของโบราณของในอดีตไว้บวกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ตัวมาเจล่าเนี่ยครับเลยเลือกที่จะไปเปิดสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่โตเกียวก่อนเลยนะคือเข้ากับสไตล์ของเขาเองเห็นไหมว่าการที่ดีไซเนอร์ระดับโลกของเบลเยียมเนี่ยที่เกิดจากแอนเวิร์บขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองจากรัฐบาลดังนั้นรัฐบาลที่ดีเนี่ยนะจึงมีหน้าที่ในการวางนโยบายในการระดับมหาภาคที่ถูกต้องเพื่อให้เมืองสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การสร้างสรรค์คือมองไปว่าต่อไปอะไรจะเป็นอนาคตแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนเนี่ยสามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เมืองที่ดีนะจึงต้องมีหน้าที่ที่จะจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสร้างสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนที่เป็นอยู่เนี่ยอยู่ได้อย่างสบายเดินทางไปทำงานก็ง่ายๆไปมาหาสู่กันก็ได้โดยสะดวกมีที่พบปะสาธารณะมีที่นัดหมายทางธุรกิจมีลู่ทางให้คนคิดเริ่มต้นธุรกิจได้โดยง่ายคือผมเคยอ่านเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เสริมเข้ามานิดหนึ่งก่อนที่จะจบรายการเนี่ยนะสังเกตไหมว่าระดับมหาเศรษฐีระดับโลกเนี่ยมันไปอยู่แถวอเมริกาอยู่ประเทศนี้ซะเยอะเลยอ่ะนะฮะแล้วพอไปสัมภาษณ์ระดับท็อปบิลเลียนแนร์ทั้งหลายบิลเลียนแนร์เนี่ยเขาก็จะมีหลักเกณฑ์นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคนนี้ไฮโซ A ไฮโซ B ไม่รู้มาจากไหนเนี่ยก็คำว่าไฮโซเนี่ยแต่ว่าคำว่าบิลเลียนแนร์ก็คือต้องมีระดับพันล้านเหรียญดอลลาร์ขึ้นไปก็คือ 30,000 ล้านเอาได้กลมๆแล้วกันนะ 30,000 ล้านขึ้นไปถึงจะเรียกว่าอยู่ระดับบิลเลียนแนร์แต่พวกที่อยู่ระดับท็อปเลยเนี่ย10อันดับต้นเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนั้นเลยนะมีเป็นแสนล้านเลยล้านล้านเนี่ยนะครับเจฟเบโซสอีลอนมัสอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วทุกๆคนที่อยู่ระดับท็อปๆเนี่ยเอา5คนแรกเลยเนี่ยนะครับมาจากตัวเองนั้นเลยนะคือเป็นธุรกิจที่เพิ่งโตขึ้นมาในยุคนี้แล้วชนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยฮะเขายังพูดเองเลยนะครับว่ามันคือเขามาถูกจังหวะอยู่ในประเทศที่เหมาะสมที่เกิดทำให้เขาเอื้อต่อการทำธุรกิจอย่างนี้ขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นเจฟเบโซสอย่างเงี้ยเจ้าของ Amazon นะฮะที่รวยอันดับ1มั่งอันดับ2มั่งสลับกันไปสลับกันมาอย่างเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยนะมันเกิดมาในยุคที่อีคอมเมิร์ซมันกำลังบูมขึ้นมาพอดีแล้วก็มีเรื่องของบัตรเครดิตที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ธนบัตรในการแลกเปลี่ยนมีเรื่องของระบบโลจิสติกที่เข้ามาพอดีมีเฟสเอ็กซ์ทำให้เขาเอาองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้มารวมกันเขาก็เปิดขายหนังสือที่โรงรถของเขานะฮะแรกๆเลยใครสั่งเข้ามาก็เอาหนังสือไปส่งให้มันสะดวกต่อการซื้อขายเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างนี้หรือเอาอย่างง่ายๆอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กอย่างเงี้ยนะครับเจ้าของ Facebook ผมว่าเราก็คงจะรู้จักกันดีเขาก็เกิดมาในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันแพร่หลายยุคที่กำลังต้องการที่จะมีศูนย์กลางที่จะเป็นคอมมูนิตี้ซึ่งต่อไปเรื่องของคอมมูนิตี้เนี่ยนะฮะการที่เรามาเจอกันเนี่ยชุมชนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าง Zoom อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะแต่ก็เกิดมันยุคนี้พอดีเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยนะฮะไปเกิดอยู่ในประเทศที่กำลังยิงกันอ่ะกำลังมีการรัฐประหารอย่างเงี้ยนะไปเกิดอยู่ในพม่าอย่างเงี้ยถามว่าพี่มาร์คเนี่ยนะจะเกิดไหม Facebook มันจะเกิดขึ้นมาไหมฮะผมเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยนะครับแต่มันต้องเกิดจากการที่สภาพแวดล้อมเนี่ยของเมืองเนี่ยมันเอื้อหรือที่อยากจะพูดเลยก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านจะลงมาบังเกิดไม่ใช่ว่าท่านอยู่ๆจะดุยๆลงมานะฮะในกรณีที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่ที่ดุสิตเนี่ยมีผู้มาอาราธนาเนี่ยให้ลงไปโปรดสัตว์เนี่ยนะฮะท่านก็ไม่ใช่ว่าอ๋อโอเคไปไป ไม่ใช่นะฮะคือท่านก็ต้องเช็คใช่ไหมฮะเช็คการเช็คทวีปเช็คประเทศเช็คตระกูลเช็คมารดาของท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตท่านหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆนะฮะยกตัวอย่างคือเมืองกบิลพัสดุ์เมืองกบิลพัสดุ์เป็นเมืองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระบรมโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองเนี้ยบิดาพระบิดาพระมารดาอยู่ที่เมืองนี้ถามว่าเมืองกบิลพัสดุ์เนี่ยทำไมถึงตั้งชื่อว่าเมืองนี้เมื่อต้นตระกูลเนี่ยนะฮะกบิลพัสดุ์ที่อยู่ของกบิลกบิลไหนอ่ะกบิลดาบสในตอนต้นที่จะมาตั้งเมืองกบิลพัสดุ์เนี่ยนะฮะในตอนต้นตระกูลเนี่ยนะครับมีดาบสท่านหนึ่งท่านชื่อว่ากบิลแล้วท่านก็มักจะมานั่งอยู่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยนะฮะแล้วก็จะแผ่เมตตาวันหนึ่งท่านก็แผ่ไปทางทิศตะวันตกตะวันออกทางเหนือทางใต้วนไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งสัตว์ที่เข้ามาในบริเวณที่กบิลดาบสเนี่ยอยู่เข้ามาแล้วเขารู้สึกอบอุ่นจากที่เคยทำร้ายกันก็ไม่ทำร้ายกันเรียกได้ว่าเป็นท่านมานั่งกลั่นแผ่นดินตั้งแต่ตอนต้นๆทีนี้พอชนทั้งหลายเนี่ยมาปกปักหลักฐานอยู่ที่นี่นะก็เลยยกให้ว่าเมืองนี้ก็คือเมืองที่เคยเป็นที่อยู่ของกบิลดาบสและถามว่ากบิลดาบสคนนี้เป็นใครนะกบิลดาบสคนนี้ก็คือพระโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองแหละนะครับท่านก็ลงมานั่งกลั่นแผ่นดินที่อยู่ของท่านเองก่อนนะจนกระทั่งกลั่นแผ่นดินจนกระทั่งกลายเป็นเมืองกบิลพัสดุ์และท่านก็ลงมาประสูติอยู่ที่เนี่ยฉะนั้นการที่จะลงมาดุยๆลงมาดุยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านทุกอย่างมันจะต้องวางแผนแล้วก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอาละฮะแต่ว่าในตัวเราเองเนี่ยในเมื่อของเรายังไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแต่เราสามารถเลือกได้ดูอย่างแอนเวิร์บสิฮะแอนเวิร์บเนี่ยมีรัฐบาลที่ดีที่มองเห็นว่าอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรแล้วก็จัดสาธารณูปโภคพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายเนี่ยให้พร้อมทั้งการศึกษาการเดินทางสถานที่นัดปะพบคุยแลกเปลี่ยนกันเราจะนึกถึงภาพของเมืองในยุโรปออกก็คือมีที่นั่งกินกาแฟชิลๆอยู่ตามท้องถนนใช่ไหมฮะนอกจากมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังมีครูมีพื้นที่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มีห้องสมุดที่ดีสำหรับค้นคว้ามีโรงอ่านที่ดีมีพื้นที่ที่ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเสวนามีร้านหนังสือคัดสรรชั้นดีบรรยากาศดีให้เลือกซื้อหามีครูบาอาจารย์ที่น่าศรัทธาและมีความกล้าหาญที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆถ้าประเทศชาติบ้านเมืองและมหาวิทยาลัยไม่มีสิ่งเหล่านี้นะมันก็ยากนะครับที่จะสร้างอนาคตให้กับผู้คนในโลกสมัยใหม่ดังนั้นนี่คือเรื่องธรรมดานะครับแต่เป็นรายละเอียดในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ให้ขึ้นสู่ขีดสูงสุดถ้าว่าเราละเลยในรายละเอียดในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองใหญ่ก็จะย่ำแย่ไปคนก็จะเสียเวลาแช่อยู่บนท้องถนนการศึกษาก็จะเป็นระบบที่กดคนมันก็เลยเป็นการยากนะที่จะหลุดพ้นจากความยากจนทางปัญญาแล้วก็ยากที่จะสร้างอนาคตด้วยนั่นก็คือเหตุผลนะครับว่าถ้าประเทศทำไม่ได้เมืองทำไม่ได้ประชาชนธรรมดาก็จำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาพัฒนาตนพัฒนาเมืองและก็ควรที่จะมีส่วนในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศของเราพูดมาถึงตรงนี้นี่ใช่ไหมฮะก็อย่าไปนอนหลับทับสิทธิ์เพราะให้รู้ไว้นะครับว่าพรหมลิขิตอยู่ในมือของเธอ นะครับผมอยากจะฝากตอนท้ายอีกนิดนึงในอาทิตย์ก่อนผมได้ฟังหลวงพ่อจตาท่านเทศเรื่องของเลือกตั้งเนี่ยแหละนะฮะแล้วท่านก็ยกหัวข้อธรรมหมวดหนึ่งขึ้นมาคือสารานิยธรรม6ประการผมคิดว่าผมคงจะไม่ได้มาอธิบายรายละเอียดของสารานิยธรรม6ประการนะเพราะว่าได้ฟังหลวงพ่อท่านแล้วก็เลยคิดว่าจะสรุปมาให้พวกเราฟังซึ่งหลังจากที่ได้ฟังสารานิยธรรม6ประการจากพระเดชพระคุณท่านไปนะเกือบ2ชั่วโมงได้นะครับจนกระทั่งท่านก็ฟังกำลังฟังอยู่เนี่ยแหละนี้ประการที่หนึ่งนะครับหมายความอะไรยังมีต่อแล้วนะแต่ไม่ต้องห่วงครับผมสรุปมาให้พวกเราฟังท่านก็แนะนำว่าให้รู้ว่าเราอยากให้ประเทศของเราเนี่ยพัฒนาไปทางไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านอยากที่จะให้ข้อคิดเลยก็คือ จะไปเลือกพรรคที่ย่ำยีพระพุทธศาสนาพรรคที่เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็ใช้อำนาจของตนเองเนี่ยนะครับในการทำร้ายพระพุทธศาสนาเอาคดีมาใส่พระเอาทหารตำรวจมาปิดล้อมวัดอย่างเงี้ยคือผมอันนี้ขอพูดเสริมนิดนึงนะถ้าเราสังเกตคดีเกี่ยวกับพระเนี่ยนะครับจะโดนย้ำอยู่ฝ่ายเดียวเราสังเกตดูไหมเราจะไม่ค่อยเห็นนะพระออกมาแบบมันอย่างนั้นมันอย่างนี้นะฮะคือสื่อมันจะไปในทางเดียวกันสื่อในยุคที่พรรคนั้นๆเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะตั้งแต่ไหนๆแล้วตั้งแต่ปี42เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับพอเอาคดีมาให้กับพระในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสตรีมั่งเรื่องสตางค์มั่งหรืออย่างล่าสุดเนี่ยพระพรหมที่ท่านถูกถอดยศไปตอนนี้ก็คืนยศกลับมาแต่ท่านก็โดนจำคุกถอดเปลี่ยนจีวรไปคือทำให้ท่านเสียนะครับทำให้ท่านเสียไปแล้วพระจะไปทำอะไรมากได้ล่ะฮะก็คนก็อัดมันสนุ่มไปแล้วโอเคเรื่องของวิบากเก่าของท่านนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ตัวเราเองเนี่ยนะครับที่ก็เป็นหนึ่งในคนที่จะลิขิตนะครับว่าให้ประเทศนี้เนี่ยเป็นไปอย่างไรมีสุดท้ายเลยธรรมะข้อหนึ่งประเทศที่จะเจริญก้าวหน้าหรือประเทศที่จะล่มจมเนี่ยมีบทธรรมอยู่ข้อหนึ่งคือปฏิรูปประเทศ4ของหายไม่หาของเสียไม่ซ่อมใช้ของไม่รู้จักประมาณแล้วข้อสุดท้ายเลยก็คือตั้งคนพาลเป็นหัวหน้าดังนั้นการเลือกตั้งที่จะถึงในวันที่14พฤษภาคมพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ได้มารับฟังธรรมะเบาๆสบายๆฟังชิวๆโคซี่โคซี่กันมาโดยตลอดนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ